Podcast Network Asia.
Punchline with Alex Calleja is brought to you by Podcast Network Asia and Podmetrics. Now, exclusively on Spotify and powered by Anchor. Libre lang gumawa ng podcast sa Anchor, kaya kung isa ka ring aspiring podcaster, sign up na sa anchor.fm.
Hello and welcome sa isa na lamang episode with Punchline with Alex Calleja. Masaya po ako. Ito po si Alex Calleja, of course. Alam naman yun sa podcast na to, nag-i-interview tayo ng mga kung sino-sino mga personalities, celebrities, basta masaya. At karamihan dito, taga Viva Max, mga sexy actress. Talan naman natin ang Viva Max, mga sexy adult yung mga pelikula nila. Pero mga ganda, mga quality. Kaya naman nag-guest tayo dito. So, ready ba kayo makilala ang ating guest ngayong araw na to? Ngayon, first time ko na siya may guest, kaya naman excited din ako makilala siya. Welcome natin, Alexa Ocampo.
Yes, hi everyone. Hello po, Sir Alex. Thank you for inviting
me. Huwag na Sir Alex, Alex na lang.
Okay, Alex.
Gano'ng katagal ka na sa industriya?
Sa Viva Max, nag-start lang ako November po eh.
Oo. Sa iba?
Actually, nag-sign ako dun sa management ko, January. And then, rin ako outside Viva. Nagkaroon na rin ako ng films.
Pero sexy. Sexy ka talaga.
Hindi ba po?
Ilan taong ko na ba, Alexa?
23.
Ah, batang-bata. May boyfriend?
Wala.
Seryoso ba yan? Seryoso ba yan o press release?
Hindi, wala talaga. 3 years na, almost 3 years na.
Oh, bakit? Ano nangyari? But almost 3 years na?
Ayan na.
Ano?
Sorry lang. Hindi lang talaga kami meant for each other. So,
gano'ng katagal kayo?
Gano'ng katagal. Since college, 3 years.
3 years. Anong sino na ipaghiwalay?
Ako.
anong reason?
Wala eh. Parang fell out of love na lang. Wala nang spark.
Oh, talaga. Siya o ikaw mismo? Kaya ikaw na ipag-split na wala ka ng love? Paano mawala na love ang isang babae? Paano nga nalalaman na wala na yung love?
Hindi ko rin masabi eh.
Oh, sige.
Pero parang wala na kaming time pa rin sa isa't isa eh.
Hindi interesado ako dun sa sinabi mo, wag natin baguhin ha. So, unahin natin yung bago ka sa relasyon, in love ka naman sa kanya.
Oo, syempre.
Unahin ko yung tanong ha, paano ang in love na Alexa Ocampo? Ano yung in love na Alexa Ocampo?
Ako, binibigay ko lahat eh. Ng time, effort. Parang nagulat ka sa binibigay ko yung lahat.
Tapos?
Time, effort, cheat naman ako. Kaso, wala eh.
Paano mo malamang in love ka sa isang tao?
Ano, nalalaman yun?
Paano mo?
Hindi naman nalalaman yun.
Hindi, paano mo ikaw? Paano mo ano nararamdaman mo na in love ka dun sa boyfriend mo? Kasi sinabi mo kasi nawala yung pagka-love. Para malaman ko yung difference ng Alexa in love at Alexa falling out of love. Ano yung Alexa in love? Para sa susunod na boyfriend mo, alam niya na.
Gusto mo siya laging nakakausap. Gusto mo siya laging nakita. Sobrang, alam mo yun, yung care mo nandun. Lahat eh. Pero nung parang na-feel ko na nawala na yung love. Wala na talaga. As in, wala naman time sa isa't isa. Magkikita kami like, once in 2 months, 3 months.
Mm-hmm.
Tapos yung dati na everyday kayong magkausap or magka-text, magka-chat, magka-video call, nawala na din eh. Parang siguro may time na 3 days hindi kayo nagkakausap, ganyan, pero wala na talaga. Parang na lang kayong mag-ibigan.
Eto ba, wala bang pumasok na ibang guy na naging interest ka? Kaya...
Wala naman.
Siya, wala naman.
Siya, wala naman din. Siguro.
Minsan sabihin ako sa'yo, Alex, mukha kang ano, no, yung maamoy yung mukha mo, no, tapos nasa Viva Max ka. Ilang pelikula na nagawa mo?
Opo, ang dami nga nagsabi sa akin. Sobrang kabaligtaran rin daw ng personality ko kasi ang hinhin ko eh.
Oo, mahinhin ka. Ilang pelikula ka na sa Viva Max?
Five.
Oh, ikaw mismo nagsabing mahinhin ka. Ano mga roles mo ng isang mahinhin na Alexa Ocampo? Ano yung...
Yung unang role ko naman sa Viva Max, hindi naman ako na challenge kasi mahinhin talaga ako. Virgin ako dun eh.
Oh, pero anong pinakita mo nung unang pelikula mo?
Narape ako doon.
Tapos?
Hindi ganun ka, ano, kasi wala akong bed scene talaga, ganyan. As in, parang quickie rape lang yun eh.
Pero nung rape na yun, may exposure ka na noon?
Na.
Boobs?
Ito lang yung upper, yes, yung boobs pala.
Ano bang naka-stipulate mo? Ano ba yung ano mo condition mo sa sarili mo? Hanggang upper lang, ganun, may butt? Di ba may mga ganun?
Yeah. Upper butt. No frontal ako sa loob. And then, okay naman sa akin. Hindi, ayoko lang talaga yung tinatouch ko ng sobra.
Ah, paano ayaw mo tinatouch na sobra? Anong, hanggang saan touch lang na hindi nasakit?
Okay lang yung mga, ano kasi yung mga mild touch na ano, pero yung sabi mo, grabe na
yun. Paano yung rape? Ni-rape ka, sabi mo?
Yes, ni-rape ako.
Ano, oh, mild?
Well, ayun na. In fairness naman kay Aaron, nagawa niya ng paraan yun. Nag-usap naman kami.
May tanong ako, at based on experience sa babae, ito, real talk to, based on experience ko sa babae, magaling ang babae na magpalaki ng boobs dahil lang sa bra, sa, yeah, sa ano. Pero tanong ko sa'yo, ano bang vital stat mo?
Ako ngayon, 32 cup D lang ako eh.
Ngayon, so ngayon, dinadaya mo ako sa...
hindi ako nagdadaya. Manood ka kaya? Sa akin, nagpa-ano ko eh. Pero hindi ako nagpa-surgery.
Hindi, talaga natural yan?
Yes.
Mamatay?
Mamatay.
Na-intriga tuloy ako manood. Guys, sa mga gusto mga patunayan, ha, Alexa Ocampo, hanapin niyo mapalabas niya. Sige, bago mo sabihin yung pelikula mo ngayon. Pelikula ba ngayon o series? Ano ba to?
Series.
O, bago mo sabihin niya, ano muna yung title na una mong pelikula?
Nightbird.
Ano?
Nightbird.
Nightbird. Pangalawa?
Suki.
Suki. Pangatlo?
Tapos, Apam.
Apam, tapos pang-apat?
Itong
itong Shia, kasama mo din si, ano, si Salami Salve. Okay. Anong papel mo dito, Alexa, sa Shhh?
Ako si Eunice dito. First episode kasi ako dito eh. Sa multas episode ng Shhh. Ayun, ako si Eunice, husband ko si Vince Rilon. And magkakaroon kami ng parang, magkakaroon kami ng, pwede call this? Kasunduan. Magkakaroon kami ng call pass. That's what it was. Kung yung mga hindi pa nakakaalam ng call pass, ayun, alamin niyo siya sa episode.
Hindi, sasabihin ko na rin kasi para mas nakaka-intriguing hall pass. Ang hall pass po ay pinayagan ka na kahit anong gawin mo for one night, no?
Yes, but depende naman sa room.
So pareho kayo may hall pass o sabay ba o alternate?
No, sabay kami.
Ayan.
Ano, once a month hall pass ang usapan
natin. So yun, para paliwanag natin ang hall, ulitin ko ang hall pass ay meron kang freedom to do anything. Kasama na doon kung may paglandian ka and everything. Ganun yun, hall pass. Ha? Walang pakialam yung kapartner mo. Ikaw ba, Alexa, sa totoong buhay, willing ka bang magbigay ng hall pass doon sa partner mo?
Hindi.
Bakit?
Feeling ko hindi siya mag-work eh.
Bakit nga? Bakit mo hindi mag-work? Alimbawa, hindi mo kayang mag-hall pass. Papayag ka bang siya lang may hall pass o gusto mo pareho kayo mag-hall pass?
Hindi. Kung may hall pass, pag na maghiwalay na lang kami.
Ano bang nai-imagine mo pag nagka-hall pass?
Siyempre, may isip mo kung anong ginagawa nila at saka anong ginagawa nila. Ano, mako-compare mo yun sa mind
mo. Sa ano ba? Ano ba yung family nyo? Ano yung family background mo? Ano ba? Ano ka ba yung mga, saka ba nag-aral? Ano bang upbringing mo? Kasi mukha ka talagang mainin eh. Hindi ko alam ba't ka napunta dyan sa... Kung halimbawa, oh, naging ex mo, tapos naging boyfriend kita ng high school, ang description ko sa'yo, Maynin si ano, si Alexa, talagang na-miss ko. So pag naito ko siya, habang gusto ko makita yung si Alexa Maynin, ito, sa Viva Max. Ano ba? Ano ko ba?
Dami nga nagugulat. May directors na nag-ano sa akin na nakakakonsensya ka naman paghuba rin.
Paano nga ba ang proseso? Yung buti na mention mo, no? Paghuba rin. Pag sa isang set ba, of course, ang halimbawa eksena is hindi ka pa nakahubad. Siyempre, uhubad rin mo yung sa eksena. Paano pag halimbawa hubad na yung eksena? May mga cut-cut ba kayo? Naiinis ka ba pag nakakat yung eksena dahil gusto mo kagad matapos? May naka-experience ka na ba na ganun?
Man, so far, hindi naman po. Kasi etong kay direct naman, diretso lang, ang bilis lang.
Oo, oh, so, ang bilis lang. Okay. That's what she said. Ang bilis. Ano? Ang bilis. Yun. And dahil mo na nasabing hindi mo alam na ano ako lang talaga yung bastos eh, no? Pasensya na ha. Yung abilis lang yung sana makina ano yung sinabi mo kayo na nagulat ako nawala sa isip ko yung di-describe ko eh. Sa itong relasyon mo dun sa ex-boyfriend mo, kasi syempre nasa sexy film ka ngayon, syempre kahit paano may experience ka dapat. Yan bang hinin mo, image mo lang yan, pero may nangyayari na sa inyo ng boyfriend mo bago ka pumasok dito sa showbiz.
Hinin lang, charot. Diba, hinin lang talaga ako. Pero syempre naman, experience. Oh.
Paano may lalabasan lang din ni Alexa? Anong formula? Sabi mo, hinin ka lang. Ano yung nagtitrigger sa'yo para, ano, lumandi ng konti, humarot, ganun?
Syempre, pag close door na, iba na yun.
Nagbabago ka ng anyo?
Ha?
Nagbabago ka ng anyo?
Nagbabago ako.
Pero may naging ganyan ako, ex-girlfriend. Oo. May nin diba? Siya. Ginalang ko siya. Akala ko ako yung magkocontrol dun sa...
Pero yung ano yung dominant, no?
Oo. So,
awkward.
Ikaw ba ganun?
Yeah, ganun ako.
Dominant ka sa kama? Oo, kasi yung ex ko, pinunit nun yung brief ko eh.
May pagpunit.
Oo. Buti ba lang ako napunit dun sa garter? Napunit dun sa tela. Naiwan yung garter para tuloy naka... ikaw ba? Gano'n ka baka wild? Para lang naman ma-share lang. Hindi naman namin... Konti lang naman tayo nag-uusap dito. Tayong dalawa lang. Gano'n ka baka... Gano'n ka baka wild?
Ano nga ba?
Pag nag-close door, bang! Anong nangyayari? Ano siya sa iyo mong domino?
Yung makikita mo na parang ang cute-cute na pusa. Tapos pagkadating sa ano, nagiging tigre na. Ganda na si Alex.
Sarap mo rin patawanin, no? Ikaw ba, ano ba asset mo sa tingin mo? Ako sa smile, ha? Andito na ako sa smile. Saka sa mata mo, maganda yung mata ko. Parang kamukha mo si Don Chang, eh. Saka si ano, Julia Montes. Parang gumaganong. Oo.
Asset ko, ano nga ba?
Pero boobs mo talaga nakakapansin sa akin.
Boobs siguro, oo.
Hindi ko alam bakit.
Yun yung tanong din nila, anong unang ano ko sa Viva mo? Sabi, nagpagawa ka ng boobs.
Hindi talaga, swerte naman. Masaya. Ikaw ba papasok sa isip mo magpagawa? Ano magtutulak sa'yo para magpagawa?
Hindi pa naisip.
Mm-mm. Dahil pinag-uusapan natin ng tatanong ako sa'yo ng mga ano ha, ng mga naughty questions kasi Punchline with Alex Caliano. Anong favorite position mo?
Favorite position ko? Basta nasa top ako. Kahit anong position na nasa top ako.
So, nagre-reverse ka rin, no? Sayo nitong girl na to. Swallow or spit? Yung talagang dapat naranasan mo ha, hindi yung ano lang ha, theoretic. Swallow or spit?
Depende. Depende sa mood siguro.
So nagba-variation ka na?
Yeah.
So dito eh, meron kasing dayang swallow eh.
Dito eh, no?
Ano?
Pinagkakahiya ko ng ex ko.
Ex ko ba yun? may daya kasing swallow eh. Yung swallow kunyari, tapos dinudura. At yung swallow talaga all the way. Nasaan ka doon?
na-experience ko rin yung swallow eh. Na-experience ko rin yung swallow. Pero ayun. Pero madalas is spit eh.
Ah, talaga?
Oo.
Ano, ano? Talaga inisip mo pa talaga? Pinaka-notice sa place na nagawa mo?
Notice place?
Yung mga yung mga nakakashish na lugar.
Sa jet ski.
Talaga? Sandali, pakwento. Paano jet ski? Sandali, hindi ko naintindihan na nagka-chat, nagka-chappy ka sa tingin. Ngayon pala, chappy. Tignan mo.
May hint tapos. Ano ba yung... Bigla na lang may kumapasok sa isip ko eh. Tapos gawin niya namin.
Sa jet ski, nakahinto siyempre yung jet ski.
Siyempre.
Oh, pero umandar sa laot.
Yeah.
Tapos, doon kayo sa laot.
Sa, kasi doon sa, ano, hindi ko mabanggit yung lugar. Sa pinuntahan na namin na dagat, meron kasi doon parang ano eh. Alam mo yung parang bulto ng Mama Mary sa gitna ng dagat.
Oh, mainin ka rin naman. Mainin ka rin pala. Ginawa mo sa harapan ni Mama Mary. Sige, tapos?
Sa likod, nagtago kami dun sa likod. Sabi nila bawal na dun sa spot na yun kasi parang may maano na yung mga corals dun. Pero hindi na gano'n kasi wala kang dumadaan.
Ano gina? Ano yun? All the way? Siyempre, all the way yun, di ba?
Yeah.
Sandali, anong oras to?
Mga siguro pa 7 na, padilim.
Ah, talaga?
Sunset.
Siyempre naka-two-piece ka nito?
Oo, siyempre.
So, inubad yun, ganun?
Bad.
Ha? Ano na? Ano?
Hindi na kailangan ko ba rin. Siyempre, di ba, two-piece naman. So, madali lang yun.
Hindi ko akala.
Idea ko pa yun. Diba?
Ikaw may idea nun?
Oo, oh, may idea nun. Wala siyang kaalam-alam eh.
Talaga? Sa'yo.
Yeah.
Halimbawa.
Nagkarit ka ng, ano, ng idea ngayon.
Oh, halimbawa, nakausap ko yung boyfriend mo, ex-boyfriend mo. Anong hindi niya makakalimutan sa'yo?
Piling ko yun. Makulit ako, makulit din naman ako at night. Sabi nga niya sa akin, pag magkasama kami, akala daw ng mga tao nang kakakita sa akin, parang sobrang tahimik ko, hihin ko, boring and all. Hindi nila alam pag kami dalawa na lang iba ako.
Saya. anong mas masayang ama, ano mas masayang Alexa o Campo? Yung lasing o yung hindi lasing?
Lasing at hindi lasing, same lang ako eh.
Talaga?
Yeah.
Pinaka, ikaw ba yung babaeng alam mo na nag-orgasm ka, ganun?
Oo.
Anong sinyalis? Ano mo? Halimbawa ako yung boyfriend mo, tapos nag-sex tayo ngayon. Paano ko nalalaman na, I'm doing good, na na-achieve mo yung gusto? Anong, maingay ka ba o tahimik din?
Hindi naman sobrang ingay, hindi rin sobrang tahimik.
Paano nga? Paano yung ano lang, para bago tayo mag-end, paano yung, anong marinig ko sa'yo pagka nakikita ko malapit, ano na, malapit na, o na-achieve ko na para malam, para may mga tip naman yung mga lalaki, anong marinig ko sa'yo?
Siguro pag napakurot na ako.
Alright. Ano?
Napakurot na.
Oh, sige, invite mo na yung mga nanonood sa atin.
Ayun. Hi everyone, I'm Alexa Ocampo po na gaganap bilang si Yuni sa Hall Pass episode ng directed by the one and only cult director, Direk Roman Perez Jr. po. Please do support us po at sabay-sabay natin itong panoorin on March 26 only on Viva Max.
Yeah. Yan, Alexa Ocampo, mga kaibigan, dito sa Punchline with Alex dito sa Punchline with Alex Calia, when they cross the line, give them the punchline, spread the laughter, not the virus, stay safe, stay healthy. Maraming salamat, Alexa Ocampo. Bye-bye.
Yes, thank you so much.
Yeah, see you next episode. Bye-bye.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.